Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Portam sanctam aperit pontifex apud carcerem dere Bibbia, spem aripite. Urbi et orbi sermo, sileant arma. Parvulos recipit pontifex, largitorii puerorum sancte Marte. Vos ex corde salutat omnes nuncios latinos auscultantes Marius Galgano. Summus pontifex portam sanctam apud carcerem dere Bibbia aperuit, quod primum in jubileo ordinario actum est. Inter detentos idem iteravit Franciscus, quod vesperi diei quarti et vicesimi mensis decembris gessit, officiose jubileum ordinarium incohans annibis millesimi vicesimi quinti, cum basilice papalis sancti Petri in Vaticano portam sanctam aperuit. Refert Alexander de Carolis.
Porta sancta patefacta nobis omnibus voluntatem tribuat futurum tempus ex per respicendi, asseveravit pontifex ritum incoans. Primam portam sanctam in nativitate domini in basilica sancti Petri aperuimus, sed voluimus porro ut altera porta sancta hic in carcere esset, dixit sponte. Voluimus ut unicuique nostrum qui hic sumus intra et extra, copia daretur cordis ianuas reserandi, atque intelligendi spem non fallere.
Sileant arma. Suo ex natalicio nuncio urbi et orbi, die altero jubilei spei, quo mirus ritus actus est porte sancte aperiende basilice papalis sancti Petri vesperi in nativitate domini. Pluries iteravit Franciscus urbi et universo mundo hunc monitum exhortans item ut paci conciliande dialogo et reconciliationi sine metu ex fiducia in Dei misericordiam animose detur opera loquitur Olga Sacun.
Primum cogitatum de Ucraina est, in quam eodem albescente die nativitatis domini crebri perobolorum ictus a russicis illati sunt, cum plures urbes et apparatus virium vastantes. Eundem de pace ac spe nuntium dixit Franciscus pro reconciliatione deprecanda in omnibus vicini orientis locis. De Africa quoque sollicitatur demum pontifex vocem prebens patientibus gentibus illius continentis scilicet rei publice democratice congi, ubi pestilentia morbilli grassatur, nec non Burkina Faso, Malie, Nigris, Mozambici et Cornus Africe.
Preterita dominica consuetudo quedam est renovata, paucis diebus ante domini nativitatem, ac tot diebus natalibus, intervenientibus Francisci, qui ad occasionem donum recepit tortam, cum candelulis postea extinctis. Celebratio de inceps in aule Pauli VI atrium delata est, aditis iocis, ludis ac prandio, ex cibis parabilibus. Paucis diebus ante domini nativitatem salutationem angelicam, dixit Franciscus Papa, ex sancte Marte cappella propter ingruens frigus ac gravedinem. Suam per catechesim rursus automavit nullum puerum esse errorem, et ob vite donum obstupescere est nobis discendum. Satis est dictum. Nova proxima hebdomada.